الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ikhwana fitina azzakumullah, dari apa yang diuraikan ba'dal maghrib tadi sampai isya, bisa diambil sebuah kesimpulan penting, yaitu bahwasanya kebersamaan di atas al-haq, kebersamaan di atas kebenaran, itu apabila ala aqidatin wahidah, di atas satu akidah yang benar, ala manhajin wahid, di atas satu manhaj yang sahih, yang benar, ala ibadatin wahidah, di atas ibadah yang sama, ibadah yang benar, ala da'watin wahidah, di atas dakwah yang sama, dakwah yang satu, dakwah yang benar, ala akhlaqin karimatin wahidah, di atas akhlak mulia yang sama, ala mu'amalatin wahidatin tayyibah, di atas muamalah baik yang sama, ala ta'amulin wahidin tayyib, di atas interaksi baik yang sama, yang satu, semuanya satu dalam poin-poin di atas, semuanya dengan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, dengan bimbingan syariat Islamiyah. Barakallahu fikum. Maka akan muncul yang namanya kebersamaan di atas al-haq dalam skala yang kecil sampai skala yang paling besar. Barakallahu fikum. Ikhwanu fitina azakumullah, untuk menyempurnakan dan bisa tegaknya kebersamaan di atas, ada satu poin lagi yang wajib dihindari, yang diwaspadai. Tidak akan tegak sebuah kebersamaan yang benar selama hal-hal ini enggak diwaspadai, enggak dijauhi. Kita harus mewaspadai, kita harus meninggalkan perusak-perusak kebersamaan. Mewaspadai, meninggalkan, menjauhi, melarang umat dari perusak-perusak kebersamaan. Ketika dihindarkan, dijauhi, diwaspadai, tidak ada pada kebersamaan ini, maka kebersamaan itu akan tegak dengan bagus, akan terwujud dengan indah, kebersamaan yang kokoh di atas al-haq, di atas amal saleh, di atas kebaikan, di atas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ada yang diupayakan, ada yang ditinggalkan. Ikhwanu fiddin azakumullah, perusak-perusak kebersamaan ini tak terhingga jumlahnya. Banyak sekali ragamnya, corak-coraknya, model-modelnya, banyak sekali. Kalau mau disebutkan satu persatu, bisa puluhan, bisa mungkin ratusan. Barakallahu fikum. Namun di sana ikhwanu fillah azakumullah, ada usul, pokok-pokok perusak, ya, perusak-perusak utama yang bisa merusak kebersamaan di atas. Wallahul musta'an. Perusak yang pertama ialah perusak yang namanya al-aqidah al-munharifah, adanya i'tiqad, i'tiqad akidah-akidah yang menyimpang. Kekufuran dengan berbagai macam jenisnya, kesyirikan-kesyirikan dengan berbagai macam coraknya, ini perusak kebersamaan yang sesungguhnya. Ketika ada, maka umat manusia pasti akan terpisah menjadi dua. Hadza muslim, hadza kafir, hadza muwahhid, hadza musyrik. Itu pasti. Di sini yang ada adalah prinsip Islam. Tidak boleh ada kebersamaan antara Islam dan kufur. Tidak boleh ada kebersamaan antara tauhid dan syirik. Wajib berpisah, wajib diputus karena Allah Azza wa Jalla. Ini masuk ranah prinsip, ranah akidah. Muslim dengan akidahnya, non-muslim dengan kekufuran dan kesyirikannya. Muwahhid dengan tauhidnya, musyrikin dengan rakab kesyirikannya. Yang ini tidak mungkin bersatu. Dan yang ditekankan, yang memecah belah kekufurannya, yang memecah belah kesyirikannya. Dikarenakan Islam itu hakun, iman itu hakun, tauhid itu hakun. Yang membuat perpecahan kekufuran, kesyirikan-kesyirikan. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Ini jelas. Barakallahu fikum yang dimasukkan dalam perkara prinsip yang sangat mendasar. Barakallahu fikum. Maka yang diantara yang diingkari dengan keras oleh para ulama dan merupakan akidah yang tidak benar, ketika ada upaya untuk menyatukan antara muslim dan non-muslim di akidah yang sama. Di antara kerusakan-kerusakan akidah, ingin menyatukan antara tauhid dan syirik. Ingin menyatukan semua agama-agama yang ada. Itu tidak mungkin, tidak boleh dalam Islam. Agama cuma satu. Inna dina indallahi al-Islam. Barakallahu fikum. Ketika beda agama akan terpecah. Dan perpecahan ini syar'i. Wajib pisah. Tidak mungkin disamakan, tidak mungkin disatukan antara iman dan kufur, tauhid dan syirik. Hadza wadhih. Ini terkait dengan semua yang ada antar umat beragama. Barakallahu fikum. Itu akidah. Terkait dengan muamalah duniawiyah, babnya lain lagi. Terkait dengan muamalah kebangsaan, terkait dengan satu negara, itu beda lagi. Yang dibahas sekarang i'tiqadnya. Muslim, muslim, kufur, kufur, syirik, syirik, tauhid, tauhid. Enggak mungkin ada kebersamaan di situ. Wajib putus, wajib pisah karena Allah Jalla wa Ala. Bedanya apa penyebabnya? Perbedaan akidah. Perbedaan keimanan, perbedaan ketauhidan, barakallahu fikum. Adapun yang terkait dengan intern kaum muslimin, di antara pokok perusak kebersamaan ialah al-bid'ah wa syubuhat. Berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, berbagai macam syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam berakidah, dalam berpemahaman, dalam berfikrah. Bid'ah dan syubhat. Penyimpangan-penyimpangan manhajiyah, penyimpangan-penyimpangan tariqah dakwah, penyimpangan-penyimpangan dalam perkara ibadah. Ini yang akan merusak kebersamaan. Muslimin terkotak-kotak, centang perenang, berpisah, berpecah belah dikarenakan ragam penyimpangan, ragam kebid'ahan tadi. Allahul musta'an. Ini yang diisyaratkan di dalam ayat yang kita kaji di atas di Al-An'am 153. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini jalanku yang mustaqim, kata Allah. Ikuti yang ini. Siratul mustaqim itu Islam, as-sunnah, al-haq, jalan Allah Jalla wa'ala, jalannya para anbiya wal mursalin, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para salafun salihin. Ini hak, ini ikuti yang ini. Allah menegaskan wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul, sebab fatafarraqu bikum an sabili, akan mencerai berikan kalian, memisahkan kalian dari jalannya Allah tabaraka wa taala. Ittiba'us subul mufarriq, mengikuti as-subul memecah belah. Ittiba'us subul merusak kebersamaan. Allah yang menegaskan demikian, fatafarraqu bikum an sabili, yang tadinya umat Islam satu manhaj, satu thariqah dakwah, satu prinsip, menjadi terpecah belah, berselisih, centang perenang dengan adanya ragam manhaj yang menyimpang, dengan adanya ragam thariqah dakwah yang menyimpang, dengan adanya banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terkotak-kotak dengan itu. Kenapa ittiba' usul? Semakin jelas ketika kita membaca hadis riwayat menerangkan ayat di atas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhainya, menyatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattal mustaqimah. Suatu kali Rasulullah SAW menggariskan untuk kami satu garis panjang, satu garis panjang lurus. Belum mengatakan hadza sabilullahal mustaqim. Satu ini, yang lurus ini, yang panjang ini, jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Thumma khata an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang pendek yang banyak. Sebelah kiri juga sama, garis-garis kecil pendek yang banyak. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tengah-tengahnya sudah mustaqim. Beliau mengatakan wa hadhihi subul. Adapun yang kanan kiri pendek banyak ini adalah as-subul. Belum menegaskan wa ala ra'si kulli sabirin minha syaitanun yad'u ilai, dan di ujung masing-masing jalan tadi ada setannya yang mengajak orang masuk ke dalamnya, sehingga dikenal dengan sebutan suburu syaitan. Ini jalan-jalan setan. Katanya para ulama ketika menjelaskan riwayat ini ada setannya, mereka mengatakan syaitan ay ahlul bidah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Ada ahlul bid'ah yang mengajak orang masuk kepada jalan setan ini tadi. Disebutkan dalam athar yang sahih dari Mujahid rahimahullah, imam tabi'in pada masanya, ketika menerangkan ayat wala tattabi'us subul, jangan ikuti as-subul, beliau mengatakan as-subul al-bid'a'u was-syubuhat. As-subul itu bid'ah, bid'ah, syubhat, syubhat, jangan kamu ikuti. Dibacakan ayat ini yang dibahas sekarang ini barakallahu fikum, sehingga yang memecah belah umat, yang memecah belah kebersamaan umat itu adalah ahlul bid'ah dengan bid'ahnya masing-masing. Sehingga muslimin yang tadinya satu, satu, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan umat Islam yang menapaki jalankah mereka satu, ahlul haq di atas sunnah, menjadi terpecah belah, centang perenang dengan berbagai macam jalan yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, jalan setan, jalannya ahlul bid'ah wal ahwa. Ada muslim khawarij, Muslim, enggak ada yang kafir. Muslim Khawarij, Muslim Syiah, yang ini Muslim Qadariyah, Muslim Jabariyah, Muslim Jahmiyah, Muslim Mu'tazilah, Muslim Asy'ariyah, Muslim Sufiyah. Yahya, banyak di ini Yahya di tengah-tengah umat Islam. Mereka hanya Muslimin. Sebagian memang sampai tingkatan kafir. Kalau kafir bab yang pertama tadi, ini Muslimin. Tetapi mereka ya yatafarraqun an sabilillah. Centang perenang, berpisah belah, berpecah belah, berpisah dari jalan Allah yang lurus. Ini pun juga demikian ya khana fitina azakumullah, sebuah perpecahan, perpisahan yang harus. Karena Allah Jalla wa'ala tidak mungkin ada kebersamaan antara sunnah dan bid'ah. Tidak mungkin ada kebersamaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Tidak mungkin ada kebersamaan antara sahibul sunnah dengan sahibul bid'ah. Tidak mungkin. Ini harus pisah. Tidak mungkin bersama-sama, dikarenakan beda prinsipnya, beda manhajnya, beda thariqahnya, beda usulnya. Harus sunnah sendiri, bid'ah sendiri. Tapi ingat, yang membuat perpecahan bukan sunnah Rasul SAW. Yang membuat perpecahan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang membuat perpecahan bid'ah-bid'ah tadi, syubhat-syubhat tadi, subul tadi, yang menyimpang kanan, yang menyimpang kiri, jalan setan, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang memecah belah, ini yang merusak kebersamaan. Ada sunnah, muncul kebersamaan. Ada bid'ah, muncul perpecahan. Itu prinsipnya para ulama kita. Syekhul Islam rahimahullah menyatakan, sering dibawakan berulang-ulang ikhwan kata-kata ini, belum menegaskan, as-sunnatu makrunatun bil jamaah. Yang namanya sunnah pasti bergandengan dengan jamaah, kebersamaan, persatuan, perkumpulan, jamaah. Fayuqal ahlus sunnati wal jamaah. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang termasuk dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dan berjamaah, bersatu di atas sunnah tadi. Ada sunnah, ada persatuan. Ada sunnah, ada kebersamaan. Ada sunnah, ada jamaah. Sehingga dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah, fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana yang namanya bid'ah itu pasti bergandengan dengan perpecahan. Maka yang dikatakan mereka adalah ahlul bid'ati wal furqah. Ahlul bid'ah, orang-orang yang jatuh dalam berbagai macam kebid'ahan, wal furqah, akhirnya membuat perpecahan umat dengan bid'ahnya tadi. Ini perpisahan yang harus. Tidak mungkin ada kebersamaan dalam bab yang satu ini. Beda prinsip, beda manhaj. Namun ditekankan sekali lagi, kalau yang pertama tadi yang membuat perpecahan-perpecahan ialah agama-agama selain Islam. Islam menyatukan, non-muslim memecah belah umat. Juga terkait dengan intern kaum muslimin yang memecah belah umat, yang membuat perpecahan-perpecahan, merusak kebersamaan, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat tadi. Barakallahu fikum. Fahami ini. Yang ini harus berpisah, tidak mungkin bersatu. Yang menjadi pembahasan kita adalah perusaknya adalah kufur syirik. Perusaknya adalah bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat. Barakallahu fikum. Hayamdum. Ini namanya ulfah, kecondongan hati. Ya, yang kufur sama dengan yang kufur, yang syirik sama yang syirik, muslim dengan yang muslim, sunni dengan yang sunni, hizbi dengan yang hizbi, Ahlus sunnah dengan ahlus sunnah, ahlul bidah dengan ahlul bidah. Itu pasti namanya ulfah. Ketika ada ahlus sunnah gandeng sama ahlul bidah, ada yang error. Siapa yang error? Ya pokoknya ahlul bidahnya lagi udah error. Yang error ahlus sunnahnya. Taghayyara wa anharaf. Berarti dia mulai berubah dan menyimpang dari sunnah. Dikarenakan dia bergabung bersama-sama dengan ahlul bidah wa syubuhat. Hati-hati, harus berpisah. Ini pokok-pokoknya. Barakallahu fikum. Ketika beda akidah pasti berpecah belah. Pemecahnya yang akhirnya menyimpang. Ketika beda manhaj pasti berpecah belah. Pemecahnya, ya, pemicunya, pemecah belahnya yang menyimpang manhajnya. Ketika beda thariqah dakwahnya pasti akan berpecah belah. Penyebabnya thariqah dakwah yang menyimpang dari bimbingan sunnah. Paham tuh? Ketika beda usul sunnahnya pasti akan berpecah belah. Tidak mungkin bersama-sama. Yang merusak kebersamaan, yang menyimpang prinsip-prinsip sunnah dari barakallahu fikum. Ifhamu hadza. Sampai sini paham? Yang ini dibahas dalam pembahasan manhajiyah. Di sana ada yang lebih mendetail lagi, lebih rinci lagi, lebih luas lagi pembahasannya. Intarnya kaum muslimin, ini berkaitan dengan masalah bab bermuamalah, bab berinteraksi antar sesama. Barakallahu fikum. Ada yang skala besar, ada yang skala kecil-kecil tadi itu. Di antara yang merusak kebersamaan satu bangsa, satu negara skala besar, ialah ketika ada pelanggaran terhadap prinsip as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, yang mestinya menjadi warga negara yang taat, yang patuh, yang mendengarkan penguasanya yang muslim meskipun dia enggak soleh, apalagi yang soleh, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar, ternyata dilanggar. Ternyata melakukan tindakan-tindakan mufaraqatul imam. Itu dalam bahasa hadis demikian. Mufaraqatul imam. Ini yang membuat hancurnya kebersamaan. Ini yang merusak kebersamaan yang diterangkan di atas. Masyarakat yang sesatu padu bersama dengan penguasanya di atas perkara ibadah yang mulia, perkara ketaatan yang mulia, menjadi hancur, centang perenang. Hancur bangsa, hancur negara ketika ada gerakan-gerakan mufaraqatul imam. Gerakan-gerakan separatisme memisahkan diri dari penguasanya, dari pemerintahnya, dari bangsanya, dari negaranya. Bahasa Arabnya mufaraqatul imam. Pergerakannya disebut dengan gerakan separatisme. Ini umum. Ini babnya bab kebangsaan, kenegaraan. Siapa saja dari warga negara yang memiliki gerakan-gerakan separatisme ingin memisahkan diri dari bangsa dan negaranya, mufaraqatul imam, dialah yang merusak kebersamaan. Dia yang menghancurkan kebersamaan. Dalam pembahasan kaum muslimin, mufaraqatul imam untuk kaum muslimin dibahasakan dengan sebutan al-khuruju al-hukam. Tindakan-tindakan pemberontakan penguasa, tindakan anti pemerintah, upaya kuda militer menggulingkan kekuasaan, atau tindakan-tindakan yang menjatuhkan kewibawaan pemerintah, mencaci maki penguasa di forum umum, di media umum, membongkar aib penguasa di media umum, di forum umum, menjatuhkan kehormatan penguasanya. Ini bahasa syar'inya namanya khurujun alal hukam, pemberontakan penguasa. baik pemberontakan dengan lesan apalagi dengan anggota badan. Ini yang menghancurkan kebersamaan satu bangsa, satu negara. Dan itu dikecam dalam Islam. Islam agama rahmah, Islam agama jamaah, Islam agama yang menanamkan perkara-perkara mulia, mengecam semua tindakan-tindakan separatisme. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliyah." Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mufariqul jama'ah, dia berpisah, memisahkan diri dari al-jama'ah, maka dia matinya seperti matinya orang jahiliyah. Mati di atas penyimpangan, mati di atas kemaksiatan, dikarenakan tidak ada ketaatan kepada penguasaan pemerintahnya. Kata para ulama dalam penjelasannya, al-jama'ah ialah muslimin dengan penguasanya. Jama'atul muslimin wa imamuhum. Bukan jamus lo ya. Bukan jamus yang itu lo ya. Nah, itu termasuk pergerakan yang menyimpang. Maknanya masyarakat kaum muslimin dan pemerintah mereka. Barang siapa yang mufariqul jama'ah, yang memisahkan diri dari muslimin dan penguasanya, dari rakyat dan penguasanya, dari masyarakat dan bangsanya, dia memisahkan diri dari itu semuanya dan dia mati, matinya mati jahiliyah, dikecam. Dibahasakan dengan mufaraqatul imam, mufaraqatul jamaah. Itu gerakan memisahkan diri dari bangsanya. Kalau sekarang ini kita punya negara besar yang bermartabat, yang berdaulat, negaranya kaum muslimin dan negara umat-umat yang lain yang sebangsa dan tanah air, penguasa kita muslim. Ketika ada gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, itu namanya gerakan mufaraqatul jamaah, gerakan mufaraqatul imam. Inilah gerakan-gerakan yang merusak kebersamaan. Inilah gerakan-gerakan yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara. Dikecam dalam Islam. Matinya mati jahiliyah. Apalagi dia dan muslim. Tidak boleh itu. Dikecam. Maka tinggalkan gerakan semacam ini. Kalau sampai ada gerakan-gerakan memisahkan diri, gerakan separatisme, itu merusak kebersamaan skala nasional. Dikecam dalam Islam. Terkait dengan muslimin, juga dikecam tindakan pemberontakan penguasa dengan bentuk apapun pemberontakan tadi. Dengan lesan tadi, membongkar aib penguasa, mengumbar aib-aib penguasa, mencela penguasa di depan forum umum, apalagi dengan fisik, demo-demo, penguasaan, kekuasaan, memerangi pemerintah, menyerang pemerintah, naudzubillah, itu khuruj, dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis innal Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih." Siapa saja yang melihat dari penguasa, dari amirnya, sesuatu yang dia enggak suka, falyasbir 'alaih, hendaklah sabar menghadapinya. Belum mengatakan fa innahu laisa ahadun kharaja 'ala sultani shibran famata maitatuhu jahiliyah. Sebab tidak ada seseorang pun yang memberontak penguasanya satu jengkal saja dan dia mati, maka matinya mati jahiliyah. yang sabar, yang tabah. Ada solusi syar'i untuk mengatasi penguasa yang kurang ideal. Jangan ada pemberontakan. Ketika ada pemberontakan khurujun alal hukam, pemberontakan penguasa, sejengkal saja dikecam dengan keras. Matinya kamu mati jahiliyah. Na'udzubillah. Tindakan ini, pemberontakan penguasa inilah yang merusak kebersamaan, merusak keutuhan dalam berbangsa dan dalam tanah air, menjadikan masyarakat, merakyat, penguasa menjadi saling memusuhi, saling membenci, yang ada huru hara, yang ada kerusakan di mana-mana, yang ada gerakan antipati di mana-mana, merusak keutuhan bangsa, dikecam dalam Islam. Umat Islam dilarang melakukan apapun itu yang mengandung unsur khurujun aral hukam, baik dengan lesannya atau dengan tindakan anggota badannya. Itu perusak, hindari itu. Ada wadah. Difaham insyaAllah ya? Maka perusak-perusak kebersamaan ialah orang-orang yang mengadakan gerakan separatisme, memisahkan diri dari bangsanya, dari pemerintahnya. Perusak kebersamaan adalah orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan khurujun aral hukam, memberontakan penguasa dengan berbagai macam bentuk pemberontakan yang ada. Merusak ini, tinggalkan, jauhi, waspadai. Barakallahu fikum. Lebih kecil lagi skalanya, lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Babnya bab muamalah, babnya bab ta'amul, interaksi dalam rumah tangga, di dalam kefamilian, di dalam petetangga, di dalam kemasyarakatan dengan kaum muslimin, di antara mereka dalam pertemanan, persahabatan. Itu banyak sekali perusak-perusak kebersamaan tadi. Yang itu babnya bab ta'amul, interaksi, babnya mu'amalah. Dibahasakan itu babnya bab akhlaqiyah, babnya adabiyah. Memang tidak mengeluarkan orang dari ahlu sunnah, tidak membuat orang itu menyimpang menjadi hizbi, memang tidak membuat orang yang murtad dari Islam, masih muslim dia, tetapi dia buruk akhlaknya, dia buruk muamalahnya, dia buruk interaksinya, merusak kebersamaan terkait dengan interaksi. Itu membuat hidup enggak tenang, hidup enggak nyaman, yang muncul permusuhan intern kaum muslimin, saling bermusuhan, saling membenci, saling tadabur, saling memberikan punggung, saling melengos kalau berjumpa, saling putus hubungan, membuat ukhuwah renggang, ukhuwah ambiar, ukhuwah hancur, persahabatan rusak, hancur, pertetanggaan hancur, kekerabatan hancur, rumah tangga berantakan. Dikarenakan terkait dengan perusak-perusak kebersamaan yang terkait dengan bab akhlakiyah dan adabiyah. Dan lebih banyak lagi. Kuncinya adalah dikarenakan su'ul khuluk, akhlak yang buruk, su'ul mu'amalah, mu'amalah yang buruk, su'ul ta'amul, jeleknya interaksi yang dikerjakan sebagian pihak, apalagi banyak pihak. Barakallahu fikum. Inilah yang merusak kebersamaan. Ketika akhlaknya jelek, ketika adabnya jelek, ketika muamalahnya jelek, ketika interaksinya jelek, ketika jelek dalam rumah tangga, jelek dalam dengan kekerabatnya, jelek dengan famili-familinya, jelek dengan tetangga-tetangganya, jelek dengan muslimin yang lainnya, jelek dengan teman-temannya, menjadi perusak-perusak kebersamaan. Semuanya akan hancur dikarenakan poin-poin tadi. Itu pokoknya su'ul khuluk, su'ul mu'amalah, su'ul ta'amul. Detailnya banyak banget. Itu kenapa dalam Islam kita dilarang, dikecam mengucapkan ucapan apapun itu yang membuat rusaknya ukhuwah, rusaknya kebersamaan. Kalau antum cek, itu pasti ucapan-ucapan yang dilarang dalam Islam. Sabun, wasyatbun, celaan, caci maki, laknun, melaknat, fuhsul qaul, ucapan yang keji, ucapan yang kotor, ucapan yang kasar. Itu umum, enggak mungkin disebutkan untuk satu omongannya kan, saking jeleknya. Dikecam, dikarenakan dengan ucapan-ucapan yang semacam ini, barakallahu fikum, akan merusak semuanya. Bisa membayangkan sebuah rumah tangga diisi dengan sabun wasyatmun, isinya caci maki, saling mencaci, saling mencela, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, ini saling ucapannya kotor, ucapannya keji. Naudzubillah, rusak rumah tangga. Bagaimana mungkin bisa utuh dan bersama-sama dengan famili ketika muamalah di antara mereka jelek? Ini saling mencela, ini mencaci maki, yang ini menghinakan, yang ini merendahkan, oh yang ini kasar, yang ini rusak kefamilian, rusak dengan tetangga, dengan semuanya. Dikecam semua tindakan tadi. Disebutkan dalam hadis barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda ila Tirmidzi wa ghairi dari sahabat yang mulia Abu Darda semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bitta'an waral la'an waral fahish waral badhi. Seorang muslim bukan tukang caci maki, bukan tukang mencela. Seorang mukmin bukan tukang laknat. Seorang mukmin bukan orang yang kotor ucapannya, keji ucapannya. Waral badhi, bukan orang yang kasar ucapannya, kasar perangainya. Itu bukan mukmin. Dikecap dalam Islam. Ini semua dilarang. Sebab kalau terjadi, dipraktekkan, dilakukan, semuanya akan rusak, semuanya akan hancur. Kebersamaan skala kecil sampai skala besar akan rusak dengan ini semuanya. Ta'nun, laknun, fuhsun, bada'ah, caci maki, celaan, laknat, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang kasar, perilaku yang kasar, semua akan rusak. Makanya dikecam dalam Islam. Belum lagi tindakan-tindakan, tindak tanduk, tingkah laku yang merusak kebersamaan tadi lebih banyak lagi. Sehingga dalam Islam dikecam semua tindakan-tindakan, semua perilaku, semua tingkah laku yang dengan itu akan bisa merusak kebersamaan skala kecil sampai skala besar. Semuanya dikecam. Tadabur tidak boleh, tabaghub tidak boleh, tanajus tidak boleh, yang disebutkan tadi itu merusak. Dan itu sangat banyak sekali, puluhan bahkan ratusan, barakallahu fikum. Ini di depan saya ini sebuah buku membawakan 100 poin yang merusak kebersamaan, merusak ukhuwah. Bab-babnya masyhur, kita kenal, tapi seringkalinya kita alpa, kitanya khilaf, kita malah melakukannya. Barakallahu fikum. Kalau dibahas semua ya panjang banget ini. Banyak sekali. Di antara yang merusak, su'udzon, buruk sangka. Di antara yang merusak ialah ifsa'usir, menyebarkan hal-hal privasi. Di antara yang merusak adalah interaksi-interaksi, urusan-urusan harta benda yang jelek dengan orang lain. Babnya maliyah, tipu menipu, menipu hartanya orang, ada apa namanya, syarikat bisnis, tipu menipu, nipu hartanya orang, nilai hartanya orang, ini merusak. Apalagi garong hartanya orang, bawa kapur uangnya orang, ini merusak. Barakallahu fikum. Kathratul mu'atabah, sering mencela, sering apa namanya sering mengitap, menegur dikit-dikit, kamu salah dikit-dikit, kamu enggak benar dikit-dikit, kamu kok begini, kamu kok begitu. Bukannya enggak boleh menasihati, tetapi yang dipas keseringan membuat orang itu menjadi jenuh, jengah gitu loh. Kabeh salah rek, gini-gini kamu tuh salah, salaman ini kamu juga salah, salaman ini salah lagi, ini salah lagi, ini salah lagi, ini salah lagi. Itu orang. Kalau kamu kepengin berinteraksi dengan malaikat, sono, ngono akhirnya. Ya betul dia manusia biasa ada salah, tapi kalau sering dibegitukan, jengah dia. Rusak kebersamaannya. Kayak dia enggak saja. Itu juga membuat masalah. Barakallahu fikum. Di antara yang membuat merusak kebersamaan, khonafitina azakumullah. Menasehati orang lain di depan halayak ramai. An-nasiha amaman nas. Mengumbar-ngumbar kesalahan orang di depan halayak ramai dengan alasan menasihati, munasoha, tapi di depan halayak ramai, live streaming nasional, live streaming internasional, ini merusak kebersamaan. Banyak sekali itu, ghiba, namima, hasad, barakallahu fikum, banyak sekali. Membongkar aib, mencari-cari kesalahan orang, banyak sekali yang itu semuanya ketika kita perhatikan barakallahu fikum, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku atau ucapan-ucapan yang dikecam dalam Islam, dilarang dalam Islam. Ada yang tingkatannya haram, ada tingkatan di bawahnya lagi, tapi ilah semua tadi, sebab pelarangan dari semua tadi adalah merusak ukhuwah, merusak pertemanan, merusak kebersamaan. Banyak sekali. Dan ini wajib ditinggalkan, dihindari. Percuma kita mengajak orang bersama-sama. Ayo kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama lagi, mari merajut kebersamaan kembali. Ayo ayo ayo. Tapi yang ini masih dilanggar. Perusak yang enggak dihindarkan. Masih saja taknun, masih saja laknun, masih saja fuhsul qaul, masih saja badha'ah, masih saja talabul uyu wa zallah, masih saja ifsa'us sir, masih saja munasoha amamal mala, masih mengerjakan perusahaan-perusahaannya. Tidak bakal wujud yang namanya sebuah kebersamaan. Barakallahu fikum. Sehingga kebersamaan diwujudkan dengan mewujudkan poin-poin kebersamaannya dan meninggalkan perusak-perusak kebersamaannya. Barakallahu fikum. Saya sengaja membawakan yang inti-inti terkait dengan syirik, kufur, bid'ah dan segala macamnya, dikarenakan itu yang wadih. Dan yang ini barakallahu fikum, pembahasannya lebih luas, lebih panjang lagi. Sengaja saya tidak sebutkan satu persatu karena memang punya niatan akan dikaji di sini setiap awal bulan insyaallah taala. Tema berikutnya nanti bulan depan insyaallah mengkaji lebih detail tentang perusak kebersamaan yang terkait dengan bab interaksi dan akhlakiyah. Paham ya? Barakallahu fikum. Mohon maaf berseri. Tapi serinya tiap bulan di sini saja. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa diutarakan, semoga manfaat. Barakallahu fikum. Semoga Allah jalla wa ala menganugerahkan mereka semuanya kebersamaan alal haq, jabul kalimah alal haq, istima alal haq, dan dihindarkan dari segala sesuatu yang bisa merusak kebersamaan tadi. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab. Lu tanya jawab. Masya Allah. Semoga aman. Menjawab salam di WhatsApp. Ada fatwanya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Ada fatwanya Syekh Saleh Al-Haidan rahimahullah. Aima kibar di masa ini. Ketika ada WA masuk Di situ ada ucapan salam, Anda membacanya dan Anda melafalkan jawaban salam nutqan, waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi sebagaimana yang disebutkan, itu cukup. Tidak ada keharusan bagi Anda untuk menulisnya dalam jawaban WA. Tolong ini dipahami baik-baik. Kalau kamu tulis Zain lebih afdal, waalaikumsalam, jelas gitu. Tapi ada kalanya yang harus cepat, taktis gitu, praktis gitu. Maka jawab dengan nutqan. Kamu katakan waalaikumsalam, kamu lafalkan, tidak kamu tulis waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kamu jawab, entah menjawab soal atau ada apa, langsung dirut gitu. Ha kata. Tolong pahami baik-baik. Tolong jangan baper. Saya pernah begitu. Saya langsung jawab pertanyaan dia. Balik, Ustaz, kenapa salam saya enggak dijawab? Sudah dilafalkan nutqan waalaikumsalam itu sudah gitu loh. Enggak mungkin lah seorang muslim menyampaikan salam kamu jawab itu enggak mungkin. Wong bimbingannya apa? Tebar salam. Kewajibannya apa? Raddu salam, menjawab salam, jawab salamnya. Tapi dikarenakan via media tidak harus kamu tulis. Camkan baik-baik. Tolong nifami baik-baik barakallahu fikum. Jangan mengatakan wah, salamku enggak dijawab. Berarti dia menyikapi saya sebagaimana hizbi, enggak menjawab salam saya. Enggak tahu juga ya, jangan-jangan ada hizbia juga di situ. Atau jangan-jangan ada penyimpangan juga di situ yang membuat kita jadi malas menjawab. Atau mungkin ya tadi itu, nutqan la kitabatan. Ya jangan baper. Barakallahu fiik. Ngerti nggih? Ada kalanya ketika ada waktu longgar sempat dijawab salamnya, waalaikumsalam gitu. Rinci. Paham insyaallah ya? Ketika enggak sempat kok langsung atau harus pahami ul yang sana berarti melafalkan husnudzonlah kepada saudara kamu yang muslimin barakallahu fikum. Bagaimana cara memperbaiki ukhuwah yang sudah rusak di antara ikhwah, sebagian ikhwah, jangan semuanya karena oknum saja. Dikarenakan muamalah yang jelek, masing-masing introspeksi diri. Masing-masing membenahi diri sendiri. Islahun nafs. Interpretasi benahi diri sendiri. Ini yang gak bagus. Yang kedua, semuanya harus menahan. Menahan tensinya. Dibiarkan turun. Supaya gesekan itu mereda. Supaya kepalanya dingin terlebih dahulu. Hentikan. Dua orang tadi, hentikan saling komentar. Hentikan saling muhatarot. Saling ribut. Jangan saling mencela. Hentikan dulu. Ya, muamalah-muamalah yang kurang bagus hentikan terlebih dahulu. Sudah masing-masing terpaksi, ketika sudah dingin baru dengan jiwa besar yang terbaik yang memulai dengan salam merajut kembali dengan kepala dingin. Ini susahnya. Saya katakan susah dikarenakan mohon maaf masing-masing ada egonya. Oh, enggak bisa. Dia duluan. Antum mau baik, boleh, saya juga kepengen. Nanti duluan. Nanti dulu yang mulai kok. Kayaknya gini-ginian lagi, gagal lagi perbaikan hubungannya itu. Dikarenakan tidak mereda, masih gini-ginian. Bagaimana mungkin bisa diperbaiki ketika yang ini nyolot, yang ini diem. Yang ini diem, yang itu ngoceh. Yang ini diem, yang itu mencela. Yang apakah mungkin terjadi? Secara akal waras dan sehat, tidak mungkin terjadi. Apalagi dalam bimbingan syariat. Harus tenang dulu, hentikan semuanya dulu. Dingin, baru maju. Kan begitu. Antum dua orang lagi ribut dengan A, B, ribut. Ukhuwah mereka jadi rusak, ingin kamu damaikan. Apa mungkin kamu mendamaikan mereka dengan cara masih panas kayak gitu? Sulit. A, menengok. Diem. Darda, tenang, kepala dingin, evaluasi. Coba antum cek kembali. Mungkin ada muamalah antum yang kurang tepat. Antum B, diem. Kan begitu. Sudah kok adem ayem, zen, dan evaluasi. Sudah, ayo ketemu. Diketemukan dengan kepala dingin. Tidak usah membela diri. ini ada yang kurang bagus, perbaiki lagi, ini kurang tepat, perbaiki lagi. Ayo sama-sama kita bersama-sama, ndak elok, ndak pantas sama muslim kok bermusuhan. Apalagi ini sama-sama ikhwah, masa bermusuhan? Ini sama-sama ustaz kok masa bermusuhan? Ini sama-sama pengajar masa bermusuhan? Ndak baguslah. Sama-sama saling menghormati, menghargai, merahmati gitu loh. Egonya dibuang jauh-jauh. Barakallahu fikum. Perlu ada perjuangan untuk itu. Perlu kita berkorban kadang, perlu kita mengalah kadang, perlu kita berjuang kadang untuk kebersamaan tadi. Kenapa sih kok enggak pernah akur? Oh, anu ini sibuk sana, ini sibuk sini. Kadang coba kesibukannya dibuang dulu lah. Kesibukannya dibuang-buang jauh ke laut sana lah. Cari waktu yang pas, sedikit duduk bareng, sedikit majelis bareng, ngobrol santai, sharing, kan enak. Nah, sarapan bareng di teras masjid. Warak ya. Enak kan gitu ya, ngobrol santai. Jadi enggak ada itu semua. Jadi bagus semua amalahnya. Sedikit perlu perjuangan kadang, barakallahu fikum. Intinya adalah dengan kepala dingin. Tidak mungkin bisa diperbaiki ketika semuanya masih panas. Hawa panas itu enggak mungkin untuk satukan ya. Dingin dulu. Pakai akal yang cerdas. Barakallahu fikum. Jangan mutan. Oh, belum juga ngumpul. Soalnya sudah ngomong. Oh, enggak bisa. Kamu dulu. Oh, kamu yang menyebabkan. Oh, kamu. Dan masih kamu kiri. Bagaimana mau kumpul? Kalau masih egonya tinggi, bagaimana bisa menyatu? Oh, enggak bisa. Dia masih muda, saya masih tua. Saya sudah tua. Yang muda harus menghormati yang tua. Nah, oh, tidak bisa. Ini tua aja tua, nggak beres ini. Masa tua aja nggak ngajari yang bagus. Saya muda menghormati, yang tua nggak mau menghormati. Nah, kalau masih begini-begini, bagaimana mungkin bisa disatukan? Yang reda, yang asik, yang bagus, dinginkan kepala, masing-masing introspeksi diri. Kita manusia biasa punya banyak alfa, punya banyak salah. Sudah dingin, kepengin kebaikan, kepengin perbaikan, sudah. Harus mengalah, harus berkorban. Ikut turunkan masing-masing. Mari kita bergandengan tangan kembali aral haq dengan ukhuwah yang baik, dengan muamalah yang baik, dengan interaksi yang baik. Barakallahu fikum. Wah, kata para ikhwah, antum harus bagus kebersamaannya, harus bagus ukhuwahnya. Ini sedikit aneh, gharib, asing, ribut lagi, memilukan ya, akhi. Yang di atas sudah kan ghuraba kan. Jangan sampai semakin gharib dengan ini semuanya, yang akur, yang rukun, yang kompak, yang bagus, tapi aral haq di atas akhlak yang mulia, muamalah yang baik, budi pekerti yang luhur. Hakada. Berjuanglah, berkorbanlah untuk itu. Barakallahu fikum. Selebihnya ya sudah, kita hanya berikhtiar. Mari ngono setelah itu kemudian tidak mau kembali, tidak mau akur, jarno wae. Karepmu kono, wis ning wong loro kono. Itu bukan membolehkan, itu namanya ancaman. Ngono ya, katanya orang Jawa. Gak gelem diatur kon. Ngono ah, karepmu kono. Kampleng-kamplengan kono, tukar-tukaran kono. Itu bukan membolehkan, itu namanya ancaman. Paham misalnya ya? Nadahwa. Ini gak punya rasa malu dia berarti. Sudah diperbaiki, direkatkan hubungannya, sudah baik-baik, malah gak mau. Ya wis, karepmu wis. Karepmu itu bukan membolehkan, tapi itu mengancam. Berarti anda ini orang yang gak punya akal yang sehat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Intinya adalah dengan cara demikian terlebih dahulu. Selebihnya terus diupayakan ya, diupayakan yang bagus, muamalah yang bagus, akhlak yang bagus, ukhuwah yang bagus di antara muslimin dan para ikhwah para kafir. Apa hukumnya yang masih sering mendengarkan atau taklim lewat media dari dai-dai yang menyimpang? Iki pertanyaannya ahlu sunnah atau bukan ini? Mosok sunni salafi nanya kayak gini? Ya gak mungkin lah ya. Entah dikasih nama radja apa dikasih nama dai-dai, nama-nama yang lain yang menyimpang, mosok tanya kayak gini ahlu sunnah? Ya gak mungkin lah seorang sunni salafi mendengarkan ceramah-ceramahnya yang menyimpang. Ini harus bisa, gak mungkin. Gak ada keluar itu. Mana ya? Ini kan contohnya redek jak. Redek jak. Itu contoh aja. Secara umum, tidak mungkin seorang sunni salafi taklim mendengarkan ceramahnya orang yang menyimpang. Itu tidak mungkin. Barakallahu fiik. Ini perkara prinsip perkara manhajiyah. Bagaimana kiat-kiat dalam mengamalkan ilmu yang didapat di majlis taklim untuk diterapkan? Kadang susah dipraktekkan. Allahul musta'an. Yang pertama, ikhlaskan niat dalam datang ke majlis ilmu. Yang kedua, datang untuk mengambil faedah ilmiah. Yang kedua, berjuang untuk mengamalkannya. Yang keempat, mohon taufik kepada Allah Jalla wa'ala, diberi taufik, mohon taufik, mohon hidayah supaya bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ada ilmu, langsung amalkan, langsung amalkan, langsung amalkan, sehingga sedikit demi sedikit semakin banyak yang telah kita ilmui, semakin banyak yang kita amalkan. Barakallahu fikum. Berjuang dan doa. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Wis. Cukup. Difahami insyaallah ya. Tadi yang terakhir secara global, rinciannya akan dikaji insyaallah setiap awal bulan Jumat subuh di masjid ini. Untuk bulan ini Jumat kelima September insyaallah ya. Dikarenakan Ahadnya Ahad tanggal 1, berarti kesininya Jumat kelima September insyaallah taala subuh. Kalau hadir fadhol, kalau enggak hadir bisa live streaming. Meneruskan poin-poinnya satu persatu dirinci. Selesai bulan depan satu lagi dirinci lagi. Sudah santai wis. Supaya panjang pembahasannya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.